All right, everyone. Welcome po sa Prayer Coach Podcast. Yeah, this is a very, very first episode, so it will be a very special one. Lahat tayo babalik na lang sa episode na to.
Yes.
Thank you everyone for tuning in. Kung nag-click ka ng aming video, it means na gusto mong makinig. So thank you so much. And before we start this podcast, gusto muna namin magbigay ng quick intro about who we are and what we do.
Yes, I'm Pastor Lee Presilia. Pastoring Recent Life Church Team Harvesters. Mm-hmm. Yan.
Yan. And I'm his wife. My name is Anne. And pareho kami nagsiserve sa Recent Life Church. And we have been handling Team Harvesters comprising youth and young professionals from Manila, U-Belt, Pasay, and Ayala. Yan. And ako, nagsimula akong maging Christian way back 2007. Okay, pero mas nag-serve ako sa Lord ng nag-start na ako 2008.
Ako naman ay tinanggap ko si Lord ng 2008.
Mm-hmm.
Tapos ayun, tuloy-tuloy naging leader and eventually naging pastor.
Yes, and we have been married now for two years and 2 months. Wala pa kaming baby pero meron kaming puppy. Yan. And for our career naman, ako mostly online marketing, writing, ganyan. Tapos mahilig ako sa creative arts, sa performing arts. Yan. Puro mga arts, smarts ako.
Ako naman ay graduate ng civil engineering and currently working sa construction.
Yes, and yun, we are booming and mga pinagpala kaming magsistart na maging entrepreneurs. Yes. So, meron kaming small clothing business in Jesus' name, mas mag-flourish. Yes, and yun nga, construction business and wedding business. Yan.
Ang pangalan ng clothing business natin.
Ah, yun, Rema Philippines. Yan, kung meron kayong Instagram and Facebook, later bibigay namin yung
okay
account.
Yan. So ano bang topic natin ngayon?
Yun. So napakaganda, as I've said, ng topic natin tonight. And I believe talagang marami talagang makaka-benefit dito. Kasi ako, tanong ko din to actually, no? So bakit ba mahirap mag-pray?
O bakit may mga taong nahihirapan mag-pray? Yan.
Oh, kasi ako personally, meron din talaga mga times na struggle talaga yung prayer. Kahit na sobrang gusto kong mag-pray o makipag-communicate kay Lord ng mas effective. Parang basta that struggle is real. Yan.
Yes, so ang goal natin is after this podcast ay mas mag-enjoy tayo sa prayer. Mm. Makita natin yung prayer as an enjoyable activity. Mm-hmm. And kapag ganun yung nangyari, naging enjoyable siya, I believe na mas magiging effective din ang ating prayer.
Okay. So, ako interviewin muna kita. Parang mag-ano tayo, throwback. Kasi ano ba ngayon? Thursday yan. Wednesday pala. So, way back Wednesday tayo. Naalala mo ba yung kung ano yung perception mo sa prayer bago ka maging Christian?
Yes, kasi yung family namin ay religious.
Mm.
So, natutunan kong mag-pray nung bata pa ako. Okay, I always say a prayer before I go to sleep.
Mm.
No? At nagsisimba din ako kahit mag-isa lang ako, pumupunta ako ng mga activities ng simbahan na about prayer. Pero before ako maging Christian, no, hindi ko nakita yung prayer as something na privilege or opportunity. Ang alam ko lang is ginagawa ko yon because I have to do it and I was told to do it.
Mm-hmm.
And parte siya ng tradisyon or relihiyon na if you're part of a religion, kailangan mong gawin yun. I never saw prayer as something na ano, na enjoyable.
Mm. Tama. Ako din. Parang nung ano ko, nung nagpe-pray, pag nagpe-pray ako before, alam ko naman na may Diyos. Kaya parang somehow sa heart ko, alam ko na nagpe-pray ako sa isang God. No, no. Pero hindi ko pa siya kilala. Yun siguro yung sobrang kaibahan nung prayer ko dati sa prayer ko ngayon. Dati kasi parang alam kong nagpe-pray ako pero hindi ko hindi ko kilala yung God na pinagpe-prayan ko. Yun. So nahihirapan talaga ako. Ayan. Eh ano naman yung experience mo nung naging Christian ka tapos una ka nag-pray? Yan.
Of course, my first prayer nung naging Christian ako, syempre yung prayer of acceptance, yung tinanggap ko talaga si Lord sa si Jesus Christ sa puso ko, at pangalawa is nagrepent ako sa mga kasalanan ko.
Mm-hmm.
And before that prayer na ang naaalala ko, ang sabi ng pastor, ng preacher sa akin ay mahal ka ni Lord. And at that time, that was the first time that I really felt love.
Mm-hmm.
No, so yung result nung pagka-feel ko ng love na yun ay napa-pray ako. So that was, I believe, ibang klaseng prayer yung nagawa ko nung time na yun, because before nagpe-pray lang ako, sabi ko nga, out of parang automatic lang, no, tinuro sa akin ganun. Pero at that time parang nagkaroon ng kakaibang content yung aking panalangin.
Mm-hmm.
Simula nung tinanggap ko siya sa buhay ko. Siguro, ang nadagdag sa akin nun ay yung totoong pananampalataya, yung
mm-hmm.
faith. Because we cannot accept Jesus Christ without faith. Siguro, that was the time na gumalaw yung Holy Spirit sa akin, nag-birth yung faith sa akin.
Mm-hmm.
And that was the time that I felt that someone really listens to my prayer. Parang naging mas totoo
mm-hmm.
yung taong kinakausap ko in prayer.
Tama. Ang ako naman, natatandaan ko, after siguro ng prayer of acceptance, talagang ano eh, yung struggle ko, parang feeling ko sobrang baby Christian talaga ako. Kasi yung pagpe-pray ko, sobrang short. Tapos, nahihiya pa ako. Para, lalo na kapag sa life group, ganyan, pag maraming may ibang tao, parang ang hirap mag-pray. Kasi yung naririnig kong mga prayer sa iba, parang sobrang wow, parang amazing. Oo, ang galing na mag-pray. Parang may pattern, may format, pero natural lang. So, yun. So, ako, parang baby steps talaga nung nagpe-pray ako nung una. Pero, praise God, kasi tinuruan talaga ako ng leader ko noon na mag-pray talaga. So, kahit baby steps, at least, di ba, nagpo-progress ako nung sa prayer ko at that time. So, yun, yung mga humble beginnings natin sa prayer. And I feel you guys. Kung nakikinig ka, tapos parang feeling mo, parang nagsistart ka pa lang na mag-pray, tapos parang feeling mo, hindi kasing galing nung ibang tao ka mag-pray. So, you'll get there. Ano naman yan eh, no? Parang baby steps yan. And natututunan as you really practice it, na makipag-communicate kay God. Hindi naman kailangan perfect, hindi kailangan malaman sinabi na ano, sobrang alam mo yun, may script, ganyan. Wala namang script. Tama ba? Pero may effective way kung paano mag-pray. And yun yung pag-uusapan natin tonight.
Amen.
Okay. So, baka meron kang ma-share, Pastor Lee, na mga enemies, kahit at the top of your head lang, yung na alam mo at na-experience mo mismo, yung enemies ng prayer na dapat iwasan ng mga Christian.
Enemies ng prayer.
Mm-hmm.
For us to really enjoy or get the parang makuha natin talaga yung essence ng prayer, we have to understand that there are many types of prayers, no, pero ang pinaka point ng prayer, I believe, no, that prayer is communication with God.
Mm-hmm.
Talagang nakikipag-usap ka sa pakikipag-usap mo sa Diyos. It means no, kinakausap mo siya and kinakausap ka din niya.
Mm-hmm.
So it's a two-way communication. Na kapag hindi mo na-gets 'yun, no, magiging mahirap sa iyo ang mag-pray because prayer is ano, so enjoyable, no?
Mm-hmm.
Ang prayer talaga ay nagpapalakas, nagbabago sa atin, gumagawa ng mga miracles sa buhay natin, and a lot of good things, no. Ang daming magagandang effect ito sa ating buhay, whether kung sino man ginagawa natin, kung sino man tayo, estudyante ba tayo or housewife or businessman or professional, napakalaki po ng tulong ng prayer sa atin. And we have to understand, no, na meron ding mga pipigil sa atin mag-pray. Siguro ang isang pipigil sa atin ay doubts.
Mm-hmm.
No? You are doubting kung meron ba talagang, unang-una, kung meron ka ba talagang kinakausap.
Oh, may kausap ka ba?
May kausap ka ba talaga?
Wala akong nakikita eh.
Hmm. Ang hirap na kumausap nang hindi mo physically na nakikita talaga. So you have to overcome doubts with your faith talaga. No, no one comes to God, no one can see God without faith. No.
Yes.
And no one can accept Him without faith. So parang ganito lang yan na yung illustration ng hangin, kunyari. Yung hangin, hindi natin nakikita.
Mm-hmm.
Pero we are aware tayo na may hangin, kahit hindi natin nakikita. So, ganun din kay God. No, ganun din pagdating sa prayer. No, though hindi natin nakikita yung kinakausap natin. But the results will show that,
yeah,
that the Lord is real.
Mm-hmm.
The results will show that God answers our prayers. So,
yung
una-una
pa lang yung ano eh, yung peace pa lang.
Hmm,
pag nag-pray ka, parang may kakaibang peace.
Hmm, tama. Kahit sino pa tayo, kahit ako, nung unbeliever ako, pagka bago ako matulog, no, nagpe-pray ako, hindi ako nagkakaroon ng ano, ng masamang panaginip.
True.
No, pero kapag hindi naman ako nagpray, doon naman ako nagkakaroon ng masamang panaginip, kahit unbeliever ako noon. So there is ano, power talaga in prayer. There is someone who hears our prayer. And unang-una kailangan nating i-overcome yung doubt. No, how to overcome doubt? Simple lang, just believe. Just
mm-hmm.
believe in God. Just believe that there is someone up there who hears your prayers. And just believe of what Jesus Christ did on the cross for you. Sabi ng Bible, no, all His promises are yes and amen.
Mm-hmm.
They became available for us, yung mga promises ng Panginoon. It's because of what Jesus Christ did on the cross.
Yeah.
And pangalawa siguro na enemies ng faith na na-experience ko is yung ating flesh.
Mm-hmm.
Yung ating physical na aspect, no. For example, nagpe-pray tayo, gusto nating mag-pray, pero yung katawan natin ay pagod na or gusto kumain or gusto ng matulog,
gusto ng manood ng Netflix,
yung mga gusto ng katawan.
True.
Natin, no, sometimes mas matindi pa yung power ng unan sa atin kaysa sa power ng prayer, no. Yun yung mga kailangan nating i-overcome.
Yeah.
Kailangan talaga nating mag-set ng priority sa buhay natin. If you want to be closer to God or if you want to pray right, no, kailangan mag-set tayo ng standard sa buhay natin. Ano ba yung mga standard na yun? Ano ba yung mga priorities na yun? Kunyari, everyday, pagising ko, I will set 15 minutes a day to pray. No? Talagang pagmulat ng mata ko, magpe-pray talaga ako sa Panginoon. Or bago ako matulog, 5 minutes I will spend time in prayer. Mm-hmm. Walang makakapigil nun. So kailangan mo mag-set eh. Mm-hmm. Minsan talagang pwede pag-uwi mo, pagod ka. Pero kapag alam mo na prayer is very important, mm-hmm, talagang gagawin mo yun kahit ano pa yung humadlang sa'yo.
True.
Siguro yun lang. Ikaw?
Ako, isa, feeling ko yun yung top 3 eh. Yung sinabi mo nang una na, ano ba yun? Doubt. Tapos pangalawa is flesh. Tama. And pangatlo na kukompleto nung top 3, feeling ko time or busyness.
Yan.
Kasi sobrang ano talaga eh. Ako personally, admit ko talaga, kapag sobrang daming ginagawa, kahit mapa-ministry man yan, mapa-personal life, mapa-family or career, pag maraming na-fulfill yung schedule mo, parang hirap na hirap talaga akong mag-find ng time to pray. Kaya talaga nag-agree talaga ako dun sa sinasabi na maraming books, maraming preachers, tsaka sinabi mo din, the best time to pray is really in the morning. Yung before and anything else. Kasi pag naunahan ka na ng ibang bagay, parang hirap nang bawiin yung schedule mo. So, dapat talaga ma-decide mo sa sarili mo, kahit anong mangyari, mag-pray ka talaga. Kung sa umaga, ang pasok mo ay dapat, kunyari, 6 o'clock wala ka na sa bahay. Kunyari, ganun ka early. 6 o'clock wala ka na sa bahay. Dapat, alam mo na one hour ka mag-prepare, maligo, ganyan. So, magsaset ka talaga ng 30 minutes before para talagang makausap si God kung talagang gusto mo, 'di ba? So hindi naman din tayo papabayaan ni Lord. His grace will be there. His power yung to empower us na gumising and to follow through our commitment sa prayer. Nandoon naman din talaga. So yun yung time para sa akin, lalo na sa mga students and yung professional na grabing mga schedule nila in a day.
Perfect example siguro si Jesus Christ, no? Sobrang busy niya sa kanyang ministry. Pero binigyan pa rin niya ng priority o talagang emphasis yung pagpipray. Ang ginagawa niya sa makikita natin sa Book of Mark, early in the morning, talagang gumigising siya while no one is still awake. Sabi ng Bible, talagang pumupunta siya sa isang solitary place, yung walang nakaka-distract. At gumigising siya habang tulog pa yung iba. To pray. Siguro ang reason niya doon is talagang he loves to pray, na he doesn't want any distraction. Distraction na talagang makapasok.
True.
No. So si Jesus Christ na yun, he is God, pero pinakita niya sa atin yung importance ng prioritizing prayer. Ang tawag natin doon is prioritize. Prioritize. So, kailangan nating mag-prioritize.
Hindi tayo nagpauso niyan, si Jesus.
Si Jesus Christ ang nagpauso niyan. So, siguro, one thing, no, na dapat nating ma-meditate para mas ma-excite tayo to pray. Ako, ito din yung madalas kong iniisip, no, kapag ako'y nagpe-pray, no, prayer is a wonderful opportunity, a wonderful privilege, because you're gonna have a conversation with the one who owns everything, who created everything, with the one who loves you, no, to the one who gave his life for you. So at makakausap mo yung taong may pinakamalaking pagmamahal sa iyo. No. Siguro tayo ganun tayo minsan. Kunyari, merong kakausap sa ating client na alam nating malaki yung ano natin, yung magiging profit natin sa client na yun. Talagang gusto nating gusto nating magkaroon ng conversation talaga doon. Or gusto nating kunyari, may gustong kumausap sa atin na
gusto natin.
Na may gusto tayo doon sa tao na yun. Kunyari ako sa iyo pag kinakausap kita. Oh, excited talaga ako.
Charot.
Meron tayong kakausapin na
VIP.
VIP or isang taong influential na alam nating marami tayong matututunan doon. Syempre nakaka-excite, 'di ba?
Pagpe-preparean mo talaga.
Gigising ka talaga ng maaga. Talagang isusuot mo yung best na damit mo para lang doon sa conversation na 'yon. At magpapabango ka talaga, magpapapogi, magpapaganda ka, no? So ganun din sa prayer. Ito pinaka mataas sa lahat eh. Pinaka powerful, pinaka beautiful sa lahat. 'Yun ang kakausapin mo in prayer. So for me, iniisip ko pa lang 'yun, nakaka-excite na mag-pray.
And ang good news pa doon, ang pinaka good news is hindi natin kailangang sobrang perfect para humarap kay Lord. Yeah. Unlike nung pag...
Come as you are.
Oo. Pag hindi ka pag kunyari, meron kang gustong i-impress na tao. Si Jesus, di naman natin kailangang i-impress. Just need to receive Him, accept Him in our lives. And yun nga, kausapin si Lord. Sabi siguro sa atin ni Lord, nandito naman ako, hindi mo ako kinakausap. Diba? So, yan. And, yun, naalala ko kanina, yun sa time. Parang kapag kapag meron kang parang yun nga sa pag gusto mong may desire kang may mag-pray, malalaman mo talaga or madidiscover mo kung ano yung mga priorities mo. Parang basta parang bigla na lang siya mag matutulungan kanya mag-uncover na ay pwede ko parang ibawasan yung pag Mobile Legends ko mga para makapag-pray. Pwede ko palang i-less yung pagka-priority ko sa barkada, ganyan, or kung ano man, para lang makapag-pray. Kung talagang priority mo si God. Yeah.
Tama. So, yun. Advice ko din sa bawat isa before we end this podcast. Sa umpisa, no? Just improve little by little in prayer. No? Kunyari, simulan natin for 1 week or for 1 month, just set aside 10 to 15 minutes a day just to pray, no, just to talk to the one who loves you so much, and that is God. And kagaya nga ng sabi ni Anne kanina, just come as you are, no, kung ano ka, kung paano ka kumausap sa kaibigan mo, ganun mo din kausapin ang Panginoon, pero syempre with respect, no. And i-open mo talaga yung heart mo sa kanya, and come as you are, pero you won't leave prayer unchanged.
Mm-hmm.
Hindi ka aalis sa prayer nang walang nababago sa iyo. Yun naman yung assurance.
Yes.
Kapag kinausap mo ang Panginoon, I assure you, no, kahit sino ka pa, kahit anong ginagawa mo, whether you are a Christian, a leader, a believer, or you're just starting to pray, never underestimate prayer. It will help you a lot. It will God can do something great in your life.
Mm-hmm.
So with God, nothing is impossible.
So yun, kung nahihirapan ka na mag-pray, I hope na somehow, no, kahit papaano nakatulong po yung ating discussion tonight. Lahat naman po tayo ay patuloy na natututo at lahat tayo patuloy na nababago pa. So we are praying for the best sa inyong Christian relation, sa inyong Christian journey and sa relationship niyo with God. And bago yun, please don't forget to like this podcast, subscribe, follow us. Yes, please share this podcast. And follow us on Facebook, facebook.com/prayercoach. Nandun po lahat ng mga posts na pwede pong makapag-inspire sa inyo and encourage to pray all the more.
Alright, so I encourage everyone na matutunan nating mag-prioritize, and we will see God's power with our own eyes. So God bless everyone.
God bless everyone, and see you sa next podcast natin. Pag-usapan naman natin kung gaano ba katagal dapat mag-pray, ano ba yung tamang prayer strategy. Meron ba ganun prayer strategy? Basta prayer na, laman ng prayer. Ano ba yung din yung inintroduce na ni Jesus na prayer format. So, yun lang. And I hope na marami kayo natutunan. Please listen to this, no? Kung papunta kayong sa work, sa school, or kahit saan, if you have time, please listen. So, yun lang. God bless po, everyone.